Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek nas je na praznik svetih treh kraljev povabil, naj postanemo luč za druge.
Ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc. V boju za zaščito pitne vode v glavnem mestu smo dosegli pomembno etapno zmago, a dejavnosti bo treba še okrepiti.
Vse bolj se širijo virusne okužbe dihal. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je še čas za cepljenje proti gripi.
Pred nami je pomemben jubilej. Spomladi bo minilo 80 let od konca druge svetovne vojne. Kakšno naj bo ob tem sporočilo prihodnim generacijam?
Vreme, jutri bo oblačno, dež se bo razširil nad vso Slovenijo.
Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V katoliški cerkvi 6. januarja obhajamo praznik gospodovega razglašenja oziroma svetih treh kraljev. Spominjamo se modrih z vzhoda, ki so prišli pozdraviti in moliti novorojenega odrešenika. K Jezusu jih je vodila zvezda Repatica, o kateri je med dopoldansko sveto mašo v Vatikanski baziliki spregovoril papež Frančišek. Poudaril je, da je svetla, vsem vidna in nakazuje pot. Povabil nas je, naj tudi mi postanemo luč za druge.
Kot je zvezda s svojim sijajem vodila kralje v Betlehem, tako lahko tudi mi, svojo ljubeznijo, ljudi, ki jih srečamo, vodimo k Jezusu. Lahko jim preko učlovečenega sina pokažemo lepoto očetovega obličja, njegov način ljubezni, ki je bližina, sočutje in nežnost. Nikoli ne pozabimo tega. Bog je blizu, je sočuten in nežen.
Pravoslavni verniki pa zaznamujajo tako imenovan badni dan. O polnoči bodo pričakali pravoslavni božič. V cerkvah v tem večeru prevzemajo slamo in hrastove veje, ki simbolizirajo okolje, v katerem se je rodil Jezus.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ljubljanska mestna občina je priznala, da nima urejene služnosti na trasi, za katero je vložila zahtevo za gradbeno dovoljenje za kanal C0. To je sporočil ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc, ki je tudi predsednik stranke Glas za otroke in družine. Pojasnil je, da je ljubljanska mestna občina tik pred Božičem oddala vlogo z novo projektno dokumentacijo za novo traso, a z njo niso bile seznanjene vse stranke v postopku. Ljubljanska upravna enota je zato predčasno sklenila današnjo ustno obravnavo, ki naj bi bila namenjena razjasnitvi odprtih vprašanj med vlagateljem zahteve za gradbeno dovoljenje in stranskimi udeleženci. Preklicala je tudi njihovo jutrišnje srečanje. Gre za pomembno etapno zmago vseh, ki želijo zaščititi pitno vodo v glavnem mestu, je poudaril Primc. Hkrati je opozoril, da bo treba dejavnosti še okrepiti.
Zoran Janković hoče z svojim drekomotom preko zbirališč pitne vode vsak dan nad našo vodo pretovoriti 3 milijone litrov nevarnih kanalizacijskih odplak. In to po ceveh, ki puščajo, v skladu standardom puščajo in na najbolj potresnem območju v Sloveniji.
Nova ustna obravnava na ljubljanski upravni enoti bo 3. februarja, takrat bo tudi nov shod za zaščito pitne vode. Na današnjem se je zbralo približno 100 ljudi. Vse bolj se širijo virusne okužbe dihal, prevladuje gripa. V Mursko-Soboškem urgentnem centru so morali zaradi visokega priliva bolnikov odpreti dodaten oddelek, je povedal vodja Darko Reitman.
Lahko se pomirim, da za vse bolnike v Murski regiji bo poskrbljeno, kot je do sedaj vedno bilo, s skupnimi močmi znotraj hiše, seveda nam bo to uspelo.
O porastu števila bolnikov poročajo tudi iz Ljubljanskega in Mariborskega kliničnega centra. V osrednji zdravstveni ustanovi pri nas so omejili obiske, je povedala infektologinja Mateja Logar.
ena zdrava oseba prihaja lahko na obisk. Ob tem je seveda potrebna namestitev tudi maske. Ne želimo namreč po eni strani, da obiskovalci prinašajo svojcem okužbe, pa tudi ne želimo, da se obiskovalci v bolnišničnem okolju od svojcev ali od drugih oseb, ki so v sobi, nalezejo kakšne respiratorne okužbe. Sprememba je tudi, kar se tiče urgentnih ambulant, tukaj pa glede na trenutno epidemiološko stanje, glede na pomankanje prostora, glede na to, da so bolniki nameščeni na hodnikih, obiski pri teh, ki čakajo na namestitev, niso dovoljeni in tudi spremljevalci v tem času, ko je bolnik v obravnavi v urgentni ambulanti, niso dovoljeni. Tukaj gre res za to, da omogočimo varno obravnavo, da omogočimo neko zasebnost osebam, ki so v obravnavi in tudi, da omogočimo kolikor to koliko normalno delo zdravstvenemu osebju.
Preventivne ukrepe so sprejeli tudi v drugi največji bolnišnici v državi. Kako se lahko sami zaščitimo?
Ne se po nepotrebnem družiti, zadrževati v zaprtih prostorih, ne hoditi na obiske k ljudem, ki že rečejo, da so prehlajeni, da so bolni, gibati se na svežem zraku, dovolj vitaminov, skratka in tak zdrav življenjski ritem.
Je naštela predstojnica oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Mariborskem kliničnem centru Božena Kotnik Kevorkian. Na prvem mestu je cepljenje proti gripi, je dodala. Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje so sporočili, da je za to še čas.
Gripa ni samo neka virozica, ampak je resna bolezen, zlasti za tiste, ki so starejši 65, kronične bolnike, imunsko oslabele, nosečnice, osebe, ki imajo preveliko telesno težo.
Je v izjavi za medije opozorila Eva Grilc. Na severu Kitajske, še posebej med majhnimi otroki, narašča število primerov okužb s človeškim metapnevnovirusom, ta povzroča bolezen, podobno prehladu ali gripi. Na spletu so se že pojavile skrbi o širitvi virusa, vendar strokovnjaki mirijo in poudarjajo, da je porast okužb normalna med zimo, ko naraščajo tudi ostale bolezni dihal. V Avstriji je predsednik Alexander van der Bellen vodi svobodnjakov Herbertu Kiklu podelil mandat za sestavo vlade. Zato se je odločil, ko je ljudska stranka izrazila pripravljenost za koalicijska pogajanja z njimi. Kikl naj bi van der Bellenu zagotovil, da bo našel izvedljive rešitve za pereče probleme. Povedal mu je tudi, da je prepričan, da bo funkcijo kanclerja, če jo bo zasedel, lahko opravljal. To bo prvič, da bodo koalicijska pogajanja pri naših severnih sosedih vodili svobodnjaki. Kot je znano, so slavili na septembrskih volitvah, a z njimi ni želela sodelovati nobena stranka. Zato je van der Bellen mandat za sestavo vlade sprva podelil Karlu Nehmajerju, koalicijska pogajanja ljudske stranke, socialdemokratov in liberalne stranke Neos so, kot je znano, propadla. V Kanadi je Justin Trudeau napovedal odstop z položaja vodje liberalcev in predsednika vlade. To je storil le nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami, ki se morajo odviti do konca oktobra in v času, ko priljubljenost njegove stranke upada. Premiersko funkcijo bo opravljal do izvolitve svojega naslednika na čelu liberalcev.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Spomladi bo minilo 80 let od konca druge svetovne vojne v Evropi. V Aziji in na Pacifiku bodo jubilej zaznamovali ob koncu poletja. Nekaj vprašanj smo postavili zgodovinarju magistru Juriju Pavlu Emeršiču. Pred mikrofon ga je povabila Helena Križnik.
Magister Emeršič, kako bi ocenili pomen 80. obletnice konca druge svetovne vojne za današnjo Evropo in svet?
Torej, okrogla obletnica navadno da neko priložnost za premisle, ki je tudi dovolj oddaljena, da naj ne bi bila več prisotna čustva, ki ponavadi pačijo jasen zgodovinski in objektivnejši pogled. A Slovenci smo tu izjema, ker smo navkljub veliki časovni distanci še vedno ujeti v tako imenovani polpretekli zgodovini, ampak mislim, da bomo še v pogovoru večkrat se tega dotaknila.
Tako je. Zdi pa se, da se človeštvo ni ničesar naučilo od druge svetovne vojne naprej, ali pač?
Človeštvo je preveč abstrakten pojem. Veliko ljudi različnih narodnosti je gotovo dojelo lekcijo. Francozi so se naučili, da je bila neizprosna in nesramna politika do Nemčije ob koncu prve svetovne vojne kot veter, ki je med drugo svetovno vojno povzročil vihar. Angleži so se morda naučili, da zemlje lačnim politikom nikakor ne gre popuščati. Upam, da bo Anglija to lekcijo upoštevala tudi v odnosu do Putina. Lekcij za Slovence je ta vojna dala zelo veliko. Komuniste je naučila, da je vojno stanje ali pa gospodarska nestabilnost najboljši čas za prevrat, za revolucijo. Proti komunisti so prišli do bolečega spoznanja, da se v nestabilnih razmerah ne gre zanašati, da nas bo rešila kaka tuja sila, kot jih po drugi svetovni vojni niso Britanci, še več izdali so jih. Neopredeljeni v Sloveniji, ki so jim v času druge svetovne vojne rekli OR, oprezne riti, pa so se naučili, da se človek mora opredeliti. Če njegovo stališče ni trdno in jasno, je voda na mlin tistemu, ki je večji nasilnež.
Če še nekoliko ostaneva pri sami obletnici, je mir postal preveč samoumeven del naše vsakodnevne resničnosti, kaj menite, magister Mršič?
Ja, mislim, da so nas vsa ta dolga desetletja miru uspavala, ker je mir postal nekaj samoumevnega. Če pomislimo na konec zgodovine, delo ameriškega politologa Fukuyame, v katerem ta izraža prepričanje, da bo liberalna demokracija in zahodni življenjski slog trajal do konca časov, ker je pač po njegovem času to najboljši sistem, v to knjigo so vsi verjeli v 90-ih letih, so bili prepričani, da bo nastopil nek Pax Americana. Streznitev je prišla na Balkanu že v 90-ih letih, za Združene države pa po 11. septembru. Sledili so potem novi pretresi in danes smo na pragu nove vojne širših razsežnosti. In Evropa je na to vojno nepripravljena, preveč odvisna od ZDA, močne pozitivne osebnosti pa v tem trenutku se mi zdi na celotnem zahodu ni.
Z rusko invazijo na Ukrajino se je veliko spremenilo. Tudi drugod po svetu so se odprla žarišča, na katerih se spopadajo velike sile. Marsikdo opozarja, da smo res na pragu širšega konflikta, kot ste tudi sami omenili. Katere zgodovinske usporednice, magister Emeršič, s predvojnimi časi pa vas mogoče najbolj skrbijo?
Zdaj te zgodovinskih usporednic je več. Diktator, ki z vojsko in diplomacijo izsiljuje in si priključuje nova ozemlja, na drugi strani pa uspavana Evropa, zazibana v iluzijo pacifizma in ki trati čas in energijo z teorijami spola, zelenimi prehodi, politično korektnostjo. Skratka, stanje, ki ne vzbuja optimizma v tem trenutku, je veliko usporednic s časom pred drugo svetovno vojno.
V Sloveniji se je morija s koncem druge svetovne vojne šele dobro začela, prišlo je do revolucionarnega nasilja. Kako to poglavje naše zgodovine vpliva na današnjo politično in družbeno razklanost naroda?
Ja, Slovenija je še vedno zelo močno ujeta v nekem travmatičnem krču, ki ga je povzročila revolucija že med drugo svetovno vojno in potem, bi rekel, sama vojna in čas po vojni. Med nami je cel kup potomcev morilcev, ki opravičujejo ali pa tlačijo družinsko travmo druge svetovne vojne in povojne dobe pod preprogo in opravičujejo svoje privilegije, ki so jih uživali po vojni in jih mnogi še vedno. Med nami so potomci žrtev, ki živijo z bolečino, ki ni spoštovana. Žal so se mnogi izmed njih po čudni janičarski logiki kasneje prelevili v režimske hlapce. Med nami pa je tudi kupica takih, ki trdijo, da so nad tem konfliktom, da so neutralni, da se jih to ne tiče in tako dalje. V resnici pa so samo zelo ignorantski, nevedni in pa neempatični. Vsakega kulturnika in vsakega intelektualca bi moralo stanje, kot ga živimo, boleti. Ker rana še vedno ni zaceljena in še vedno poslušamo, še premalo smo jih pobili in še zmerom so trupla tisočih ljudi v plastičnih gajbicah in jamah In še vedno oblast, zakonodajna, izvršna in sodna, ponižujejo žrtve komunizma s poveličevanjem komunističnih diktatorjev in tudi s kriminaliziranjem protikomunističnih organizacij. V resnici smo leta 2024 ujetniki polpretekle zgodovine. Če parafraziram Jančarja in veliki briljantni Valček, vsi smo v.
Smo v Sloveniji pripravljeni ali pa bomo pripravljeni kdaj celostno sprejeti resnico o povojnih pobojih? Kako se to obdobje pozna na naši kolektivni zavesti?
Ja, v resnici tam ni šlo samo za pobijanje. Šlo je tudi za mučenje, posiljevanje, pohabljanje, prepoved žalovanja. Skratka za početje, ki ga lahko razumemo le kot delovanje hudiča samega skozi izvajalce, to so bili partizanski knojevci, oznovci in druge komunistične organizacije. Ker je potomcev, fizičnim in duhovnim, tega zločina težko živeti, krivde pa raje ne bi priznali, poboje bodi si zanikajo, bodi si opravičujejo. In če ni ob njihovega obžalovanja, tudi sprave ne more biti.
Magister Emeršič, ste profesor na gimnaziji, želim je, da v Sloveniji zgodovino druge svetovne vojne in obdobja po njej obravnavamo in poučujemo predvsem površno, ni pravzaprav nikakršna skrivnost. Kakšen je vaš pogled, kako se podajanja znanja, predstavljanja dejstev o teh časih lotevate sami?
Ja, zdaj učni načrt je seveda treba spoštovati, kljub malemu številu ur zgodovine, glede na bogato preteklost, pa je precej manevrskega prostora, ko lahko kot učitelj predstavim resnico. In jih spodbudim, naj doma čim več sprašujejo. Tudi družinsko zgodovino. Seveda je pa kakšen dijak zaradi tega doma dobil hladen tuš in ugotovil, da se doma veliko prikriva in da marsikatera travma izvira iz tega prikrivanja.
Kako pa odgovarjate tistim, omenili ste jih, ki skušajo minimalizirati, celo opravičevati revolucionarno nasilje po drugi svetovni vojni in na naših tleh, kako naj zgodovinarji pristopijo k temu občutljivemu vprašanju?
Na začetku sem skušal pristopiti k takim ljudem s podatki. Goli podatki jasno pokažejo, da pri nas ni šlo za osvobodilni boj, saj je ost partizanskega terorja bila uperjena proti Slovencem. In to še v času, ko o kakih protikomunističnih organizacijah in vojskah ni bilo ne duha, ne sluha. Podatki pokažejo dejstva, da je imel okupator pri nas zanemarljivo malo žrtev lastnih. Podatki pokažejo, da so komunisti ves čas kolaborirali z okupatorjem. Recimo na Bledu so se vodilni komunisti, sam Kidrič, sestajali z šefom gestapa in se dogovorili, da ne bodo napadali okupatorja. Skratka, kmalo sem ugotovil, kljub temu, da sem nizal dejstva, da v svet verovanja, kot je nekoč rekel Proust, razumska dejstva nimajo vstopa. Če je nekdo fanatik, mu lahko nanizaš 1000 dejstev, pa ne prodreš. No pa saran.
Kakšna je pa sicer, po vašem mnenju, vloga zgodovinarjev pri oblikovanju razumevanja druge svetovne vojne in krvavih dogodkov po njej?
Problem je v tem, ker smo tudi zgodovinarji otroci tega časa, med nami so mnogi, ki so še iz časa Jugoslavije zelo indoktrinirani, zato jaz ne bi tukaj računal preveč na zgodovinarje, bolj mogoče na pisce ali pa bi rekel čisto neprofesionalne zgodovinarje, ki so pa zvesti resnici ali pa tudi konc koncev pričevalce, ne, nekih družinskih zgodb, se mi zdi, da tam, kjer je resnica, na tisto se moramo nasloniti.
Je bilo po drugi svetovni vojni, tako v slovenskem, kot tudi širšem kontekstu, narejenega dovolj za spravo? Kakšen je vaš pogled?
Problem je v tem, da ključni za spravo ne naredijo prvega koraka. In jaz mislim, da to je tako, kot če vas nekdo udari, vi mu lahko odpustite. Ne? Vi ste na nekim osebnem nivoju naredili spravo. Ampak vidva pa ne morete doseči sprave, če on ne bo priznal krivde. In bo še vedno rekel, da ste vi hudobni in vas bo še vedno blato, potem pač ne moremo priti do sprave. In ta prvi korak žal ni narejen, ampak se mi zdi, da razne spodbude škofov k spravi in tako naprej so naslovljene na napačne ljudi.
Mogoče ob koncu, magister Emeršič, je tu, kakšno sporočilo lahko ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne prenesemo prihodnim generacijam, da bi preprečili ponovitev podobnih tragedij?
Ko zaznamo krivico, pa če je to krivica samo enemu človeku, če tudi nimamo z njim veliko skupnega, je treba narediti takoj vik in krik. hoditi na proteste, govoriti glasno med prijatelji, objavljati na družbenih omrežjih. Sam sem bil recimo na protestih v času procesa Patria, pa za zaščito pitne vode proti kanalu C0 in tako dalje. Skratka, kritizirajte vse nedemokratične prakse, opozarjati na strokovne napake. Sami pa moramo delati dobro svoje profesionalno delo in dobro ljudem okrog sebe in se mi zdi, da na tem mikronivoju lahko začnemo spreminjati družbo. Skratka, delati, kar je prav, ostalo, ta velika zgodovina pa morda ni popolnoma v naših rokah.
Magister Jurij Pavel Emršič, iskrena hvala za ta pogovor.
Hvala vam.
Pogovor z magistrom Jurijem Pavlom Emršičem je pripravila Helena Križnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V kanadskem Hamiltonu so s silvestrovanjem zaključili praznovanje 60-letnice slovenske župnije svetega Gregorija Velikega, župnik Drago Gačnik.
Že kar od začetka, ko so začeli tukaj, a ne, tudi ko še nismo imeli dvorane, ko še ni bilo cerkve, so si nekje zbrali eno dvorano in so organizirali silvestrovanje. To je bila vedno priložnost, da so ljudje prišli skupaj, da so se spoznali, da so videli in potem kasneje, aha, a tukaj recimo je pa slovenska skupnost, a ne, in so potem začeli prihajati.
Tudi taki dogodki so po besedah župnika Gačnika priložnost za utrjevanje slovenske skupnosti. Tokratnega silvestrovanja se je udeležilo več kot 220 župljanov, kar je rekord. Celotno praznovanje je bilo v znamenju številke 60, je še povedal župnik Gačnik.
Stopnice za tako 60, potem smo organizirali eno poseben srečelov, tudi tam so bile stopnice po 60 in seveda glavna nagrada je bila pa 6000. Tako da je bilo privlačno, a ne? In smo dejansko dobili 210 ljudi, smo se čudili, veliko mladih prišlo, družin tudi, ne s manjšimi otroki, s malo starejšimi, ne? Pa tudi starejših, domači ansambl, dvorano lepo okrasili, pripravili večerjo in dejansko zelo lep večer.
No, včeraj pa so v Hamiltonu lepo obhajali že tretji božični praznik, Gospodovo razglašenje.
Radio Ognjišče 8. in 9. februarja vabi na romanje v Lourdes z letalom. Duhovno vodenje bo v rokah nadškofa Stanislava Zoreta. Prijave na agenciji Sonček 02-220-80-44. Več pa na radio.ognjisce.si 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes z letalom 8. in 9. februarja.
V Avstriji se v Bischofshofnu končuje novoletna skakalna turneja. V ospredju je domači truboj za Zlatega orla. Po prvi seriji vodi Štefan Kraft, ki je tudi v najboljšem položaju v seštevku turneja. V finale so se uvrstili trije Slovenci, Domen Prevcan, Žela Nišek in Timi Zajc. Za smučarskimi skakavkami pa je še druga posamična preizkušnja v Beljaku. Zaznamovale so jo spremenljive vetrovne razmere. Tudi tokrat je po prvi seriji vodila branilka kristalnega globusa naša Nika Prevc. A ji v finalu ni uspelo zadržati vodstva, tako da je pristala na tretjem mestu. Zmage se je veselila domača veteranka Eva Pinkelnik.
Po noči bo pretežno oblačno, zlasti v zahodnih in južnih krajih bo občasno rahlo deževalo, jugozahodni veter bo postopno nekoliko oslabel, ob morju bo zapihal jugo. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 13, v alpskih dolinah okoli 3 stopinje Celzija. Jutri bo oblačno, dež se bo na zahodu okrepil in popoldne razširil nad vso Slovenijo, sprva bo še pihal jugozahodnik ob morju jugo. Meja sneženja se bo ob močnejših padavinah v severni Sloveniji spustila do okoli 1000 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo v severnih krajih okoli 4, drugod od 8 do 11 stopinj Celzija. opozorilo, danes večer bo predvsem v višjih legah in na severovzhodu še zelo vetrovno. Sunki jugozahodnika bodo po nižinah severovzhodne Slovenije presegali hitrost 70 km na uro. In kaj pravijo obeti? V noči na sredo bodo padavine ponehale, ponekod se bo oblačnost trgala, v sredo čez dan se bo spet pooblačilo, v zahodnih in osrednjih krajih bo znova začelo rahlo deževati. V četrtek bo večinoma oblačno in deževno, le na severovzhodu bodo večera še suho, znova se bo krepil jugozahodnik ob morju jugo in toplo bo. V noči na petek se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin, zapihal bo severni do severovzhodni veter na Primorskem burja. V petek zjutraj bodo padavine oslabele in ponehale, čez dan se bo od zahoda jasnilo. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno 11, Kočevje, Hrastnik, Litija, Trbovlje, Velenje, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice in Mežica 11 stopinj Celzija. Maribor 12, letališče Edvarda Rusja na Maribor, pretežno oblačno 12 in tudi Trebnje, Krško, Rogaška Slatina in Lendava 12 stopinj. Koper 8, letališče Portorož pretežno oblačno 8, prav tako Kranj in Rateče 8 stopinj. Novo mesto pretežno jasno 13, Murska Sobota jasno 13, Celje, Ptuj, Podčetrtek 13 stopinj. Črnomelj in Metlika 14, Tolmin 5, Nova Gorica in Ajdovščina 7 stopinj Celzija, Postojna zmerno oblačno 9, tudi Logatec, Idrija, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas in Pohorje 9 stopinj Celzija. Ilirska Bistrica, Vrhnika in Gorni grad ter letališče Lesce 10, Slovenj Gradec jasno 10, Jezersko 7, Listca in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 7, Babno polje 6 stopinj Celzija, Rudno polje in Sveti trije kralji na Pohorju 3, Krvavec nič in Kredarica v oblakih ter megla minus 5 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah v tem trenutku ni večjih posebnosti, opozarjamo pa, da je na območju nanosa zaradi goste megle zmanjšana vidljivost, zato vozite zelo previdno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.